Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. George Bush deyib ki, İran 7-8 ilə Amerikanı vura biləcək raketlər düzəldə bilər. Türkiyə PKK ilə atəşkəsi rədd edib. Və Azərbaycanda vəzifəli şəxslər öz gəlirləri haqqında hesabat verəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının icrasını təxirə salmağı nəzərdən keçirir. İrandan gələn təhlükəyə aid konkret sübutlar əldə eləyənə qədər. Bunu Çexiyada səfərdə olan Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. Gates bildirib ki, Vaşinqton, Polşa və Çexiyada tikilməsi planlaşdırılan raketdən müdafiə sistemlərində Rusiyanın da iştirakını təklif eləyib. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planının əleyhinədir və təklif eləyir ki, Amerika bunun əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ radarından istifadə eləsin. Amerika prezidenti George Bush isə bugün deyib ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurulmasına ehtiyac var. Bu həm Amerikanın, həm də NATO-dakı müttəfiqlərinin təhlükəsizliyi üçün vacibdir.
The need for missile defense in Europe is real.
Raketdən müdafiə sisteminə ehtiyac real ehtiyacdır. Özdə məncə bu təcili addımlar tələb edən bir işdir. İran nüvə silahı və onları daşıya bilən uzaq mənzilli raket hazırlamaq üçün texnologiyalarını inkişaf elətdirir. George Bush deyib ki, İran Amerikanı vura biləcək raketləri 2015-ci ilə qədər istehsal eləyə bilər. O deyib ki, Şərqi Avropadakı sistem Rusiyaya qarşı yönəlməyib, soyuq müharibə qutarıb və indi Rusiya onların strateji tərəfdaşıdır. Sərhədsiz reportyorlar birliyi narahatdır ki, azərbaycanlı jurnalist Sakit Zahidovun aclığa başlaması onun sağlamlığına ciddi ziyan vura bilər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov Bakıdakı həbsxanaya qaytarılmasını istəyir. Onu Bakıdan 75 kilometr uzaq olan 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüblər. Jurnalist etiraz eləyib ki, bu onun yanına gələn ailə üzvləri və dostları üçün çətinlik yaradır. Sərhədsiz reportyorlar birliyi narahatdır ki, Sakit Zahidovun ürəyində və mədəsində xəstəlik var və aclıq onun səhhətini daha da pisləşdirə bilər. Vəzifəli şəxslər öz gəlirləri haqqında hesabat verəcəklər. Ətraflı İlqar Rəsul.
Yaxın vaxtlarda millət vəkilləri və vəzifəli şəxslər öz gəlirləri ilə bağlı yazılı məlumat verəcəklər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov belə deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim olunması ilə bağlı qanun qəbul edilib. Prezident onun tətbiqinə dair fərman verib. İndi buna müvafiq olaraq Nazirlər Kabineti gəlir bəyannaməsinin formasını hazırlayır.
Elə biləyim ki, bu yaxın aylarda bu iş yekunlaşacaq və bütün vəzifəli şəxslər, o cümlədən millət vəkilləri də maliyyə xarakterli deməli məlumatları təqdim edəcəklər.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, ilk növbədə deputatlar öz gəlirləri barədə məlumat verməli və bu qəzetlərdə dərc olunmalıdır. Oktyabrın 23-də parlament korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edib.
İlqar Rəsul. Bugün Prezident İlham Əliyev Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbəsində Olimpiya kompleksinin təməl qoyma mərasimində iştirak eləyib. 2009-cu ilin əvvəlində istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan kompleksə 950 tamaşaçı yeri olan idman zalı, futbol, voleybol meydançaları, tenis kortu, 3 mərtəbəli atel daxildir. İlham Əliyev gün ərzində İsmaili rayonunun Gerabəyli kəndi yaxınlığında Oğuz-Bakı su kəmərinin tikintisi ilə tanış olub. Kəmərin uzunluğu 250 kilometrə yaxındır. 2008-ci ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulub. Dur. Sabiq polis generalı Zakir Nəsirov apellyasiya məhkəməsində vəsatət qaldırıb ki, iş təkrar istintaq üçün birinci instansiya məhkəməsinə qaytarılsın. Məhkəməyə şahid qismində baş prokurorun müavini Rüstəm Usubov, Bakı şəhər baş polis idarəsinin sabiq rəisi Məhərrəm Əliyev, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Tofiq Babayev də çağırılsın. Zakir Nəsirov kiməsə müraciət eləyərək hədə qorxu gəlib, deyib ki, onu həbsə salanların hamısının axırına çıxacaq. Digər müttəhim Hacı Məmmədov isə bildirib ki, Nəsirovun bəyanatını özünə və yaxınlarına qarşı şantaj kimi qiymətləndirir. Vəsatət üzrə qərar sabah çıxarılacaq. Müttəhimləri adam uğurluğunda qətillərdə və başqa cinayətlərdə ittiham edirlər. Və Türkiyə PKK ilə atəşkəsi rədd edib. Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, onlar terrorçu təşkilatlarla danışıqlar aparmayacaqlar. Babacan bunu Bağdadda İraqlı həmkarı Xoşyar Zəbari ilə görüşəndən sonra birgə mətbuat konfransında deyib. Keçən bazar kürd yaraqlıları pusqu qurub ondan çox türk əsgəri öldürüblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Türkiyə Kürt yaraqlılarının atəşkəs təklifini rədd edib.
Türkiyə Büyük Millet Meclisi tarafından hükümetimizə verilən bir sınır ötesi operasyon yetkisinin sadece terör örgütü PKK'yı hedef aldığını burada vurgulamak istiyorum.
Rasim Muradov niye həbs olundu?
Sən haqqını tələb elədin, getdi var, indi türmədə oturar.
Təhsil Rasimi yox edib, bizi də onlar həbs elədilər. Mən tək qadın, 3 saat nətər böyüdüm.
Bakının Şərifli küçəsində cəmaat evinə getməyə qorxur.
Evdə oturam da görəm, binə getib gəlir.
O tərəfdə tikilir bunə. Yəqin ki, o binanın təməli qoyulur.
Cəmaat evi insan sayılmalıdır.
Qızılın qiyməti son 28 ildə ən yüksək həddə çatıb. Bakıda necə? Birləşmiş Ştatlarla Britaniya Türkiyəni yola gətirməyə çalışırlar ki, İraqın şimalında əməliyyat aparmasın. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bağdada gedib İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari ilə görüşüb. Zebari deyib ki, İraq Kürt yaraqlarının qarşısını almaqda Türkiyəyə kömək edəcək. Amma Türkiyə İraq hökumətini çox gözləyə bilməz. Bunu isə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Londonda Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'la görüşündən sonra deyib. Türkiyənin özündə isə cəmaat hökuməti qınayır, Kürtlərə qarşı əməliyyatın tez başlanmasını istəyir. İstanbuldan Mais Əlizadə danışır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçən həftə Silahlı Qüvvələrin Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün hökumətə rekord səslə dəstək verdi. Fəqət aradan bir gün keçəndən sonra uzun müddətdən bəri siyasət arenasını məşğul edən iddialar yenidən aktuallaşdı. Hökumət bu işdə həqiqətən qərarlıdırmı, yoxsa London və xüsusən Vaşinqton kimi mühüm mərkəzlərdən icazə almadan Şimali İraqa girməyə cəsarət etməyəcək? İşin gəldiyi nöqtə Nəbatinin məşhur Səba məndən söylə ol Gülüzarə, Bülbül Gülüstana gəlsin gəlməsin misralarındakı durumu xatırladır. Etirazların yenidən qızışması baş nazirin müavini və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçəkin parlament kürsüsündən küçrəməsinə səbəb oldu. Təcrübəli siyasətçi və Tayyip Erdoğan hökumətinin iki nömrəli adamı Çiçək millət vəkilləri inandırmağa çalışdı ki, əfəndilər, narahat olmayın, hökumətimiz qərarından bir santimetrdə geri addım atmayıb, ancaq dünyanın super qüvvələri ilə də hər şeyi məsləhətləşmək istəyirik. Bu səbəbdən baş nazirimiz İngiltərəyə bir günlük səfərə gedib. Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün dövlətimizin qurumları arasında fikir ayrılığı yoxdur.
Verdiyiniz təskərinin kullanımı dahil, hududu, şumuli zamanı, geçtiğimiz günlerde alınmış, dün evvelsi gün aldığımız, üçüncü gün ve daha sonraki alacağımız tedbirler konusunda devletin kurumlar arasında tam bir mutabakat vardır.
Müxalifət partiyaları isə nəfəsini hökumətin peysərindən çəkməyərək deyir ki, PKK terrorunun kökünü qazmaq üçün sənə verdiyimiz dəstəkdən maksimum şəkildə səmərəli istifadə et və bir an əvvəl PKK terrorçularını çıxdıqları mağaralara qədər qov. Radio Televiziya Ali Şurası terrorla bağlı xəbər və şərhlərdə xalqın əhval ruhiyyəsini pozan yayınlara yol verməmək üçün mediaya xəbərlərlik etdi. Londonda Britaniya baş naziri Brown ilə görüşən Tayyip Erdoğan terrora qarşı mübarizədə İraqla diplomatik danışıq yollarını axıra qədər açıq tutacaqlarını, ancaq indiki mərhələdə hərbi əməliyyat variantı daha ağırlıq qazandığını bildirdi. Eyni sözləri Xarici İşlər Naziri Ali Babacan Bağdatda İraqın Kürt mənşəli həmkarı Xoşyar Zəbariyə dedi. Bəs bu işə Tayyip Erdoğanın siyasi müntəxabata daxil etdiyi sözlə desək, ülama nə deyir? Türkiyənin PKK terroruna qarşı mübarizəsində gəldiyi mərhələ ilə bağlı olaraq fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə bölüşən bölgə üzrə tanınmış mütəxəssis Radikal qəzetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürələ görə PKK terror təşkilatının bazar gecəsi 12 Türk əsgərini qətlə yetirməsindən sonra Türkiyə Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirsəydi bu daha faydalı olardı. Ancaq indiki mərhələdə Türkiyə Ərəb ölkələrinin dəstəyini almağa çalışır və hətta PKK terroruna qarşı Şimali İraq əməliyyatını Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müştərək aparmaq niyyəti də güdə bilər. Radikal qəzetinin siyasi Şərhçisi Avni Özgürəl, ictimai etirazların Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat aparmaq üçün hökumət üzərində ciddi təzyiq yaratdığını və etiraz dalğalarının hərbi əməliyyat üçün önəmli impuls olacağını vurguladı.
İstanbuldan Mais Əlizadəni dinlədiniz. Azərbaycan ordusunda qanunsuzluqlardan danışan daha bir hərbçi tutuldu. Müdafiə Nazirliyinin mühafizə briqadasının keçmiş komandir müavini polkovnik leytenant Rasim Muradova dünən 8 il cəza verdilər. Muradov İraqdakı sülhməramlı taborunda yeyintiləri üzə çıxarmışdı. Sülhməramlılarla bağlı araşdırma aparan komissiyanın üzvü idi. Amma komissiyanın işi yaddan çıxdı. Muradovun özünü rüşvətdə günahlandırdılar. Muradov Azərbaycan ordusunda əsgərlərə əziyyət verildiyini, gənclərin döyüldüyünü də deyirdi. Kimsə, məsələn elə hökumət, orduda baş verənləri araşdırmaq istəsəydi, Rasim Muradovun dedikləri tutarlı olardı. Amma səsinə səs verən olmadı. Prezident İlham Əliyevə, millət vəkili Mehriban Əliyevaya, ombudsman Elmira Süleymanovaya da müraciətləri cavabsız qaldı. Niyə? Ordu üçün hər il artırılan pulların hara xərcləndiyi hökuməti maraqlandırmırmı? Yoxsa Muradovun ittihamları əsassızdır? Onda niyə Muradovun adını çəkdiyi adamlara dəyib dolaşan olmur, özünü göndərirlər həbsə? Babeh Bəkirin reportajını dinləyək.
İndi mən nəylə dolanasam, kimə kömək eləyəcəm? Yəni ki, bunun hər bir rütbələrini aldılar da, siz bilirsiniz. İndən sonra heç maaşını da verməyəcəklər. Mən tutaq ki, heç kimim yoxdur, mən tək qadın, 3 uşaq nətər böyüdüm. Heç bunu nəzərə almadılar da. Yəni təkcə Rasimi yox edib, bizi də onlar həbs elədilər. Mən həyəcanlanıram biraz.
Bu ağlayan insaylı ilə hərbi hissənin təlim tərbiyə üzrə keçmiş komandir müavini Rasim Muradovun həyat yoldaşı İlhamə Muradovadır. Oktyabrın 22-si ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il həbs cəzası alan Rasim Muradov təkrar rüşvət almaqda günahlandırılırdı. Ancaq onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Ələkbər Məmmədov ittihamlar razılaşmır. Ələkbər Məmmədov deyir ki, məhz Rasim Muradov daim ordudakı üzbaşınalıq hallarını ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıb. Onun sözlərinə görə əslində sülh məramlı qüvvələrdə yeni faktlarının olduğunu aşkarlayan komissiyanın tərkibində Rasim Muradovun böyük xidmətləri olmuşdu. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Rasim Muradov bu işinə görə nəinki təşəkkür almadı, əksinə özü ittihamlarla qarşılaşdı. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə Rasim Muradovun sonradan Naxçıvana göndərilməsi də onun susturulmasına xidmət edirdi. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Rasim Muradov Naxçıvanda da sakit oturmadığından sonradan onun həbsinə qərar verildi. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə orduda hansı zabit özbaşınalıqlardan bəhs edir, sonradan onun özü ən müxtəlif hücumların hədəfinə çevrilir.
Yəni belə hal bizim hamımızın başına gəlmişdi. Cəmirzə Mirzəyev, Solkonik Ayaz Məmmədov idi vaxtilə. O deməli nazir müavini işləyib təchizat təminat üzrə. Ondan sonra mənim özümün şəxsən və Üzeyir Cəfərov var, hərbiçi var, bilirsiniz ki, odur. İndi mən hamısını salamaq istəmirəm. Siz yəni birinci dəfə deyil ki, deyək ki, hə, hardasa Rasim Muradovun həqiqətən bəlkə günahı var, ona görə də cavab verməli. Xeyr, sən haqqını tələb elədin, get sənin haqqı var, indi biz türmədə oturarıq. Bax belə bir atmaca sözlərlə hətta Rasim Muradovun üzünə belə dirənib deyirdilər. Yəni o rəhbər
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Rasim Muradovun pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək niyyətindədirlər. O hesab edir ki, Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin keçmiş rəisi Can Mirzə Mirzəyev kimi Rasim Muradova da siyasi məhbus statusu verilməli və onun azadlıq hüququ tanınmalıdır. Müdafiə Nazirliyi isə Rasim Muradovun müdafiəçilərinin fikirləri ilə bağlı hər hansı açıqlama vermir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, Rasim Muradovla bağlı məhkəmə qərarından sonra artıq söz deməyə yer qalmır. Ancaq Azərbaycanda istər məhkəmələrin ədalətli qərar verməsinə, istərsə də hüquqlarının pozulduğunu iddia edən hərbçilərin şikayətlərinin obyektiv araşdırıldığına böyük şübhələr var. Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin təsisçisi Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycan cəmiyyətində tam demokratiya hökm sürmür, orduda baş verənlərə obyektiv qiymət vermək çətin olacaq. Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, beynəlxalq təcrübədən yararlanıb orduya vətəndaş nəzarəti gücləndirilməlidir.
Mən daha çox onun tərəfdarıyam ki, hərbi ombudsman mütləq mənada olmalıdır. Çünki bilirsiniz, bir sıra ölkələrdə yəni bu hərbi ombudsman institutu fəaliyyət göstərir və çox belə deyim ki, uğurlu nəticələr var və qanunlar belə deyildi işləsin. Bunun yeganə yolu budur.
Rasim Muradovun 3 az yaşlı uşağı var. Onun həyat yoldaşı İlhamə Muradova indi apellyasiya məhkəməsinin qərarını gözləyir. Deyir ki, əgər apellyasiya məhkəməsində də haqq ədalət yerini tapmasa, Gəncəyə valideynlərinin yanına köçəcək. Çünki 26 yaşlı qadının Bakıda 3 az yaşlı uşağı işsiz, gücsüz böyütməsinin necə çətin olacağını çox gözəl anlayır.
Babeh Bəkiri dinlədiniz. Dünən hökumətin iclasında Prezident İlham Əliyev dedi ki, gələn il hərbi xərclər 30% artırılacaq, 1 milyard 300 milyon dollara çatacaq. Hərbi potensial gücləndiriləcək, Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsi artırılacaq. Bir də dünən Prezident söz verdi ki, inflyasiyanın qarşısını almağa çalışacaqlar. İlham Əliyev təsdiqlədi ki, inflyasiya 16% çatıb, bu problemi mümkün qədər azaltmaq istəyirlər. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi ki? Azadlıq radiosunu keçirdiyi forumun sualı belədir. Cavablar var. Zərdabdan Nicat yazır ki, Prezident İlham Əliyev istəsə məsələyə ciddi yanaşsa, həqiqətən bunun qarşısını ala bilər. Mənə belə gəlir ki, bunun qarşısını qısa müddətdə alınması üçün Prezidentin ciddi göstərişi lazımdır. Çünki o da çox gözəl bilir ki, inflyasiyanı yaradanlar elə onun komandasının üzvləridir. Zərdabdan Nicat belə yazır. Bakıdan Ramin yazır ki, Prezident nəyin qarşısını ala bilib ki, inflyasiyanı da qarşısını alsın? Forumda siz də iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun ünvanı belədir. Azadlıq Radiosu.az. Kontekst davam edir. Bakıda zəlzələ olmayıb, amma Şərifi küçəsindəki binaların sakinləri evdə oturmağa qorxurlar. Deyirlər, qonşuluqda yeni binanın bünövrəsi qazılmağa başlananı evləri zəlzələdəkindən çox titriyir. Rəsmlər tikintini 3 günlüyə dayandırıblar. Bəs 3 gündən sonra nə olacaq? Tikinti niyə dayandırılıb? Təhlükə varsa, cəmaat niyə köçürülmür? Titriyən binaların sakinləri nə edəcəklərini bilmirlər. Sakinlərlə Kəbiran Dilavərli danışıb.
Sahara gidecek. Ben bilirim bizim respublikada bize ev veren olmayacak.
Nizami rayonunda Şərifli küçəsindəki 90 və 92 saylı binanın sakinləri narahatdır. Həftə sonu bu iki binada güclü silkələnmədən sonra cəmaat tökülüb küçələrə. Sakinlərdən Şeyda Manafova deyir ki, icra hakimiyyətindən Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib cəmaatı evlərindən çıxarsalar da, sonda binanın yararlı yoxsa yararsız olmasaq da onlara heç nə deməyiblər.
Gəldə qapını döydülər ki, çıxın bari, bina uçulmaq üzrədir. Nə vəziyyətdə çıxmışdım, heç bir sarapanla ayaqyalın. Mən görmədim ki, padvala girsinlər ya binanın cəmaatını yığaydılar, deyirdilər ki, narahat olmayın, yoxlanmışıq, heç nə olmuyor. Hamısı bir-bir getdilər, ha, gedin evə, cəmaatı insan saymırlar. Konkretlə demədilər ki, bina sağlamdır, o sözü demədilər.
Şeyda Manafova deyir ki, o gündən cəmaat çox narahatdır.
Qeyli adamlar var ki, qorxusundan gəlmir.
İbrahim Nəbiyev deyir ki, evində təzə gəlib, qonşulardan elələri var ki, hələ də qohumlarının evindədir.
Həmin vaxtı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, bir də icra hakimiyyətinə gəldilər, biz sakinlər nə tər çöldə durmuşuq, onlar da bizi kimi çöldə durdular, yalandan badvalların açdılar, baxdılar, çıxdılar, getdilər ki, hə, keçin içəri, həmin vaxtı yoxlaya bilərdilər, onlar onu eləmədilər.
Qoşa binanın sakinləri indi də evdə arabir titrəmələr hiss etdiklərini deyirlər.
Evdə oturam da görəm bina gedib gəlir. Baxdılar, dedilər, hələ ki heç nə yoxdur.
Bina yerin altına qaşıya-qaşıya gedir nəysə. Böyük zəlzələdə o buna heç nə təsir eləmədi. O tərəfdə tikilir buna. Yəqin ki, o binanın təməli qoyulur ya nəysə orada.
Buralar qayadır. Qayanın bir başında bizim binadır, bir başında obisi binadır. Biz 9-du hündür mərtəbədiyin yuxarıları laf tez təsir eləyir.
Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağov deyir ki, bu cür vəziyyətlərdə sakinlərin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır və rəsmi qurumlar onları nə baş verməsi haqqında məlumatlandırmalıdırlar. Nizami rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ər-Rəhman Həsənov isə deyir ki, hadisəyə səbəb budur ki, yaxınlıqdakı tikinti şirkətinin yeni bina üçün qazdığı özül standartlara cavab verməyib, lazım olan texnologiyadan istifadə eləməyiblər. Ona görə də möhkəm silkələnmə olub.
Gedən tikinti sahəsində orada texnoloji proseslərin pozulması ilə əlaqədar bünövrədə izves qatının skala kəsən alətlərdən avadanlıqdan istifadə edilməsi əvəzinə onlar ağır tonlu dəmir kütlə ilə vurub əzmək üsulundan istifadə ediblər. Bunun nəticəsində yaxınlıqda olan o binalar silkələnmə halları baş verib. Baxış keçirildi, nəzarət qaydasında müayinələr olundu. Qarant 21-ci əsr adlanan tikinti kooperativ idarəsi orada yeni bir övrənin qazılması zamanı belə bir hala yol vermişdi, texnoloji prosesin pozulmasına yol vermişdi.
Ər-Rəhman Həsənov deyir ki, bundan sonra tikinti işlərinin 3 gün müddətinə dayandırılması haqqında göstəriş verilib. Tikintinin davam edib etməyəcəyi isə bu günlərdə məlum olacaq. İcra başçısının müavini sakinləri əmin eləyir ki, binaya ciddi ziyan dəyməyib, yaşayış üçün heç bir təhlükə yoxdur.
Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinlədiniz. Keçən həftə dünya bazarında qızılın qiyməti son 28 ildə ən yüksək həddə çatdı. Bugün qızılın bir unsiyası 750 dollardır. Bakıda qızılın qiyməti 10% artıb. Bu bir yana indi Bakıda elə mağazalar var ki, bir cüt sırğanı 50 min avroya təklif edir. Bugün Bakıdakı dəbdəbəli mağazaya baş çəkən həmkarımdan hansı sırğanın 50 min olduğunu soruşdum. Dedi, o getdiyi dükanda 50 min avroya heç nə yoxmuş. Qızıl dəstin qiyməti 300 min avrodan başlayırmış. Kim alır bunları? Bakıda qızıl mağazalarının müştəriləri indi də boldumu? Qızıl bazarından Aygün Muradxanlı danışacaq.
Oktyabrın 20-sində Bakıda İsveçrənin qızıl zinət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan məşhur çopar kampaniyasının mağazası açıldı. Olduqca təntənəli keçən mərasimdə qırmızı lenti dövlət başçısının Böyük Britaniyada yaşayan başçı Sevil Əliyeva və məxsusi bu mağazanın açılış mərasimi ilə bağlı Bakıda konsert verəcək ünlü tenor Jose Carreras kəsdi. Burada olduqca gözəl, klassik və çağdaş üslubda işlənmiş dəbdəbəli zinət əşyaları satılır. Qiymətlər isə son dərəcə bahadır. İdman üslubunda kişi qol saatlarının qiyməti 7 min, klassik stildə kişi qol saatlarının qiyməti isə 25 min avrodan başlayır. Qadınların xərci isə hər zamanki kimi daha çoxdur. Qadın qol saatları mağazada 250 min avroya satılır. Buradakı 750 əyarlı qızıl, platin və brilliantlarla işlənmiş üzük sırğa dəstlərinin qiyməti 50 min avrodan başlayıb 700 min avroda bitir. Üzərində firmanın adı yazılmış adi deyircəkli qələmlərin qiyməti 220-700 avro arasında dəyişir. Mağazada bir xeyli dolaşdıq, ancaq bir müştərini də görmədik. Mağazanın qarşısından keçənlər maraqla vitrinlə baxsalar da, çoxları hətta mağazaya girməyə ürəkləmirdi. Onların çoxu düşünür ki, belə bahalı mallar onlarlıq deyil.
Uyğun deyil, amma məncə var elə insanlar var.
Valla biz ortadan aşağıya, ortalardan soruş.
Parası çox olan insanlar üçün, kasıblar üçün belə bir şey mümkün deyil ala bilmədik.
Özünüz üçün, yaxınlarınız üçün belə qiymətə bir şey ala bilərsiniz.
Pulumuz olsa əlbəttə ki alarıq, amma hələ Azərbaycan o səviyyədə deyil, axı onlar alsın. Yəni əhalinin çox olar 5% o səviyyədə olardı.
Kimlər üçün sizcə belə mağaza?
Deyimki zamanədə biznesmen adamlar çox.
Azərbaycanda belli bir zümrə, yəni belli bir tabaka rəfa içərisində yaşıyor. Amma onun haricindəkilər çox çətin yəni yaşamaları. O yuxarıdakilər var ya, böyüklər, onlar için.
Məmurlar ben çox yaygın için.
Belə mağazaların Azərbaycanın qızıl bazarına təsirinin olub-olmadığını da araşdırdıq. 10 ildən artıqdır Bakıda zərgərliklə məşğul olan Mahir Səlimov dedi ki, butiklərin qızıl bazarına təsiri sezilmir. Çünki onların alıcıları bəlli bir zümrədir ki, onlar da adətən belə əşyaları Bakıdan deyil, tez-tez səfər etdikləri Avropadan almağa üstünlük verirlər. Azərbaycana isə qızıl əsasən Dubai və Türkiyədən gətirilir.
Cümlətə belə elə bir cüzi problemlə rastlaşmırlar. Rusunu ödəyirsən, hər çıla 70 dollardır. Legal şəkildə keçirirsənsə elə bir problem yaranmır. Satış və qızılın əməliyyat keçirmək üçün əyyar palatasından lisensiya alınmalıdır. Satışla məşğulsansa malların getməlidir əyyar palatasından, onda hamısı orada yoxlanılıb, sertifikatlandırılır.
Zərgər Azərbaycan bazarına aşağı keyfiyyətli qızıl zinət əşyalarının gətirildiyini də deyir. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz mallar Azərbaycana daha çox Türkiyədən gətirilir.
Müqavilə bağlayırlar. Zavodla, fabrikdə müharidən ki, malı götürürlər. Aşağı əyyarla yığdırılır mal. Türkiyə ərəsində o mal satılmamaq şərtilə.
Sentyabrın ortalarında isə Azərbaycanda qızıl təxminən 10% bahalaşıb. Mahir Səlimov deyir ki, bu əsasən dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlı olsa da, bu işdə Azərbaycandakı monopolistlərin də əməyi az deyil.
Keçirə bilmirik tamojnadan. O ərəfədə təmiz qızılın qıtlığı yaranır, qiymətlər qalxır. Hiss olunur ki, bu qiymətləri idarə edəmək olur.
Ona görə də
alıcılıq qat-qat aşağı düşübdü.
Bakının mərkəzi küçələrini bəzəyən Avropanın məşhur geyim, zinət əşyaları markalarının butiklərinin biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün deyil, sadəcə görüntü üçün açıldığını deyənlər çoxdur. Belə düşünənlərin arqumentinə görə, belə butiklərin sahibləri, mağazaları sadəcə pulun hardandır kimi mümkün suala cavab vermək üçün saxlayırlar.
Aygün Muradxanlı. İranda Azərbaycan vətəndaşı həbs olunub, özü də casusluqda günahlandırılır. Təbrizdəki siyasi fəalların dediyinə görə Azərbaycan vətəndaşı Hacı Məddət Abdullayev 7 aydan çox da tutulub, amma Azərbaycan hökumətinin bundan xəbəri yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi belə bir adamla əlaqələri olmadığını bildirib. Məsələni Xədicə İsmailova araşdırıb.
Azərbaycan Respublikası Lerik rayonunun sakini Molla Hacı Mədəd Abdullayev bir neçə aydır ki, İranda həbsdədir. Lakin Lerikli Mullanı Təbriz həbsxanasında görən təbrizli siyasi məhbuslar olmasaydı, Hacı Mədəd Abdullayevin həbsi barədə Azərbaycan Respublikasında heç bir məlumat olmayacaqdı. Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin özünə istinadən onun Ərdəbil şəhərində həbs olunduğunu və casusluqda ittiham edildiyini bildirirlər. İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının rəhbəri Fəxtə Zamani Hacı Mədəd Abdullayevin 7 aydan artıqdır ki, Təbriz həbsxanasında olduğunu bildirir.
İran Azərbaycanın milli fəallarından verdikləri xəbərə görə Təbriz həbsxanasında Mədəd Abdullayev adında bir Kuzeydən şəxs vardı ki, orada indi etə aydı ki, həbsdədir. Abdullayev bəy Ərdəbildə tutulubdu və oradan həbsxanasına göndərilib və indi orada saxlanılır. Faalların dediklərinə görə buna 2 il həbs veriblər və ittihamı da casusluq imiş.
Hacı Mədəd Abdullayevin ailəsindən aldığımız məlumata görə o İranın Qum şəhərində 5 il təhsil alıb. Bundan sonra elə yaşadığı Lerik rayonunun Mondigah kəndində mollalıq edirmiş. 2006-cı ilin dekabrında İrana gedən Hacı Mədəd Abdullayevin həbs olunduğu barədə məlumatı ailəsi 2 ay sonra alıb. Həbsindən bəri Hacı Mədəd Abdullayevin həyat yoldaşı yaxud digər ailə üzvləri ilə təmasları olmayıb. Ailə üzvləri də kimə müraciət edəcəklərini bilmədikləri üçün ümidlərini Allaha dikiblər. Maraqlıdır ki, Hacı Mədəd Abdullayevin saxlanmasından 10 aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, rəsmi Tehran həbslə bağlı Bakıya heç bir məlumat verməyib. Hacı Mədəd Abdullayevin işi barədə məlumatı Azadlıq Radiosunun müxbirindən alan Ədliyyə Nazirliyi də həbsin təfərrüatlarını öyrənmək üçün diplomatik nümayəndəliyə göndərdiyi sorğusuna rəsmi cavab gözləyir. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin müdiri Zavər Qafarov.
Belə bir rəsmi məlumat bu günə qədər Ədliyyə Nazirliyinə daxil olmamışdır. Lakin bizim İran İslam Respublikasına şifalı olaraq müraciət edərək cavab verir ki, belə bir şəxsin həbsdə olması İran tərəfindən təsdiq olunur. Lakin rəsmi hələlik biz onun barəsində hansı bir sənəd əldə etmişik.
Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin hazırda Təbriz həbsxanasının əsasən siyasi məhbusların olduğu 4-cü bölümündə saxlandığını bildirir. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev də Hacı Mədəd Abdullayevin Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələrinin olduğunu inkar edir.
Bizə belə bir adam məlum deyil və onun bizim nazirliyinin heç bir əlaqəsi yoxdur.
Arif Babayevin sözlərinə görə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları dost ölkələrdə casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olmur.
Xədicə İsmayılova. Dünən Praqada Güyom təşkilatının 10 illiyi qeyd olunub. Tədbirin təşkilatçıları hazırda Güyoma sədrlik edən Azərbaycan, eləcə də Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın Çexiyadakı səfirlikləri idi. Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadə hesab edir ki, bu 10 ildə Güyom qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün xeyli iş görüb. Tahir Tağzadə ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov söhbət edib, söhbəti dinləyək.
Sizə məlumdur ki, hal-hazırda Guam Plus format mövcuddur. Yəni Guam ABŞ, Guam Polşa, Guam Yaponiya kimi qruplar və mənə elə gəlir ki, bunların sayı artacaq və bu qrupların yaradılması Guamın beynəlxalq əhəmiyyətinə birbaşa üzvlüyün genişlənməsindən heç də balaca olmayan bir stimul verə bilər.
Çoxları belə deyirlər ki, Guam süni təşkilatdır. Bunun qarşısına hansı argumenti qoya bilərsiniz ki, konkret ortada işlər var, təşkilat hansısa ortaq maraqlar zəminində hansısa işlər görüb?
Maraqlıdır ki, yəni sizə məlumdur ki, Guam ölkələri birləşdirən əsas bunların beynəlxalq sabitliyə, stabilliyə və təhlükəsizlik məsələlərinə töhfə vermək bunların arzusu idi, bu ölkələrin arzusu idi. Amma Guamın 2006-da Kiyev samiti zamanı demokratiya və iqtisadi inkişaf naminə təşkilata çevrilməsi mənə elə gəlir ki, digər yeni məsələləri qrupun gündəminə gətirib çıxarır və bu məsələlər əsl bu qloballaşan dünyanın prioritetlərin arasında çox yüksək bir yerdə duran məsələlərdir. Yəni demokratiyanın möhkəmləndirilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi. Bu iki məsələ tam şəkildə həyata keçirilsə, mənə elə gəlir ki, Guamın gələcəkdən heç bir şübhəmiz ola bilməz. Və son sammitlər olsun, Bakı görüşləri olsun, Vilnius sammiti bizə çox gözəl şəkildə sübut edir ki, konkret layihələr var, olsun bu energetika sahəsində layihələr.
Hansı konkret layihələr var?
Misal üçün, energetika sahəsində mövcud olan, sizə məlumdur ki, Vilniusda irəli sürülən təşəbbüsdür və ya prezident Adamkus tərəfindən irəli sürülən Guam dostların dünyada yaradılması barədə təşəbbüsüdür. Bunlar konkret addımlardır və mənə elə gəlir ki, bunlar şübhə heç bir yer qoymurlar.
Bəs iqtisadi sahədə olan əməkdaşlıq, enerji sahəsində olan əməkdaşlıq, bunun konkret nəticələri nə vaxt görə biləcək?
Bildiyiniz kimi, Guamın birinci təşəbbüsü və birinci prioriteti bəyan edilmiş beynəlxalq təhlükəsizliyə bir töhfə vermək idi. Onu gücləndirmək bir töhfə, yönəlmiş bir töhfə idi. Və həmin bu təhlükəsizliyin əsas komponentlərindən biri hal-hazırda enerji təhlükəsizliyidir. Mənə elə gəlir ki, energetika sahəsində biz çox uzaq yox, demədim ki, sabah, bugün sabah, amma çox uzaq olmayan gələcəkdə görəcəyik. Sizə məlumdur ki, bu yaxınlarda baş vermiş Vilnius energetika samit çərçivəsində Guam samiti də baş vermişdi və orada bir sıra məsələlər, o cümlədən də Odessa Broadway layihəsi müzakirə olunmuşdur. Mənə elə gəlir ki, bugün də yaranmış vəziyyətdə enerji mənbələrin və onlardan dünya bazarlarına enerji məhsulların çatdırılması üçün yolların diversifikasiyası gələcək üçün bu risk faktorların, risk amillərin azaldılmasına bərabərdir. Və mənə elə gəlir ki, Guam ölkələrin rolu burada əvəz edilməzdir.
Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadənin həmkarım Rövşən Qəmbərova müsahibəsini dinlədiniz. Kontekst proqramı efirdə idi. Verilişi mən aparırdım, Ruzanna Rəşidqızı.